Man tik vēl vēlēs informēt par iespējamiem maksājumu karš un bankomātu darbības pārtraukumiem plānoto sistēmas uzlabojumu dēļ. Un šī gada 4. jūnijā, ja naktī no sestdienas svētdienu, tad 1:00 un 3:00 naktī, bankā Citadel veiks plānotas sistēmas uzlabojumus, kur mērķis ir uzturēt bankas maksājumu karšu sistēmu stabilitāti un augstāku drošības līmeni. Līdz ar to jārēķinās ar iespējamiem pārtraukumiem Citadels maksājumu karšu un bankomātu darbībā. Šis pārtraukums skars mazu klientu daļu, bet tas tiek darīts nolūkā uzlabot klientu naudas līdzekļu drošību.